Hei ihana kuuntelija ja tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä -podcastin erikoisjakson pariin. Mulla eli Marjamilla on tänään mukana keskustelemassa tulevista aluevaaleista Laura Rantanen. Tervetuloa Laura.
Kiitos paljon.
Kiva kun pääsit tulemaan ja haluaisitko sä ensin esitellä, että kuka sä oot, kertoa vähän itsestäsi.
Joo, mä oon turkulainen toimittaja ja viestintäpäällikkö. Ja puhumme aluevaaleista, niihin liityn sillä tavalla, että mä oon ollut jo parikymmentä vuotta mukana vaikuttamassa asioihin poliittisesti. Ja politiikkaan mä tulin mukaan järjestökentältä, että mä aika nuorena jo koin tarvetta vaikuttaa erilaisiin epäkohtiin ja olin jo tosi pienenä aktivisti monissa asioissa. Ja ensin vaikutin asioihin juuri aktivismin, kansalaisvaikuttamisen kautta ja järjestöissä. Ja sitten parikymppisenä ajattelin, että voisiko politiikan kautta saada muutosta aikaan. Ja siitä asti mä oon ollut mukana myös politiikassa eri paikkakunnilla. Nyt mä oon ollut Turun kuntapolitiikassa, tämä on toinen kausi. Sitä ennen mä oon ollut valtuutettuna pienessä saaristokunta Taivassalossa, eli tämän alueen asiat on laajemminkin tuttuja ja sukua asuu esimerkiksi Kustavissa. Ja sitten Tuusulassa mä olin myös mukana kuntapolitiikassa, silloin parikymppisenä asuin siellä.
Eli aika monipuolinen ura takana ja selkeästi olet jo tosi nuorena ollut aloittamassa ja kiinnostunut. Mutta nyt tänään puhutaan erityisesti niistä aluevaaleista, eli toisin sanoen sote-vaaleista. Lempilapsella on monta nimeä. Ja mitkä nämä aluevaalit on? Miten sä kuvailisit sitä?
Jos miettii sitä niin kuin äänestäjän näkökulmasta, eli vaikka sun, niin jos sä oot aikaisemmin äänestänyt Turkuun itseäsi edustamaan jonkun luottamushenkilön, joka on ollut sun mielestä hyvä siihen tehtävään, niin hän on voinut vaikuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, niiden rahoitukseen ja miten ne järjestetään täällä Turussa. Esimerkiksi neuvolapalvelut ja vanhusten hoito, lastensuojelu, miten pääsee lääkäriin ja minne, missä se on se lähin lääkäri, tämän tyyppisiin asioihin. Niin nyt tässä uudessa mallissa täältä Turulta siirtyy sinne hyvinvointialueelle päätöksenteko näissä sote- ja pelastuspalveluissa. Tänne kuntaan jää paljon esimerkiksi sivistysasiat, koulut, päiväkodit, kaavoitus, kulttuuri, palvelut ja tämän tyyppiset, mutta tässä on sama henkilö, jota olet äänestänyt tänne aikaisemmin, niin ei enää voi sitten tulevaisuudessa vaikuttaa niihin sote-asioihin, vaan se päätöksenteko siirtyy kokonaiselle hyvinvointialueelle, joka on muutakin kuin Turku. Eli siihen hyvinvointialueeseen kuuluu koko Varsinais-Suomi, kaikki paikkakunnat. Eli nyt kun äänestää näissä tulevissa vaaleissa, ehkä sitä samaa henkilöä, jota äänestit jo viimeksi tai jotain muuta, niin hän pääsee vaikuttaa koko Varsinais-Suomen alueen näiden hyvinvointipalvelujen järjestämiseen. Nimenomaan myös se, että miten mihinkin palveluun käytetään rahaa ja miten ne järjestetään. Alkuun ne varmaan tulee jatkumaan aika samanlaisena kuin nytkin, vaikka se uusi malli astuu voimaan, mutta tulevaisuudessa ehkä saattaa vaihtua nämä paikat vaikka, että missä on terveyskeskus tai muuta. Mutta ihan alkuun luultavasti kaikki näyttää samalta kuin tähänkin asti, vaikka se hallinto muuttuu.
Tuosta tuli siis mieleen, että tässä rakennetaan tavallaan väliportaikko. Ja sitten yleensä, jos niinku miettii väliportaikkoa, niin se tuo mielikuvaa sellaisesta aika hitaasta byrokratiasta. Ja sitten se eka ajatus, mikä mulla tulee, että minkä takia haluttiin luoda tällainen uusi väliportaikko, että minkä takia se vanha malli ei enää toimi, minkä takia piti ottaa tämä uusi aluevaalisysteemi.
Siis sote-menot on hirveän iso kulu tavallaan julkisista palveluista, että sinne menee, on mennyt Turussakin eniten rahaa, jos miettii silleen, jaottelee vaikka, että minkä verran maksaa päiväkotia, koulupalvelut tai kulttuuripalvelut tai muut, niin sosiaali- ja terveysmenot on ollut ylivoimaisesti isoin. Ja näin on kaikkialla, kaikissa kunnissa. Ja silti täällä on nyt jo ollut jonkunlaista yhteistä, että esimerkiksi vaikka sieltä Kustavista tullaan erikoissairaanhoitoon Turkuun TYKSiin tai synnyttämään TYKSiin. Et meillähän on osittain jo tällaisia alueellisia palveluita onkin, mutta sitten kunnat on itse järjestänyt osan palveluista siellä omissa kunnissa, ne mihin on rahkeet riittänyt, että pienemmillä paikkakunnilla on vähemmän palveluita ollut ja Turussa enemmän. Mutta tästä, vaikka sitä kuulostaa ehkä byrokraattisemmalta, niin sitten tavoite on nimenomaan vähentää sitä byrokratiaa sillä, että paitsi että jokaisessa kunnassa olisi just tämä oma päätöksenteko ja koskee näitä omia sote-palveluita, niin sitten tulisi tämä laajempi, missä myös purettaisiin sellaista ehkä erilaisia hankalia rakenteita, että tähän asti on joutunut hakemaan aika monesta suunnasta ehkä apua, niin tässä olisi tarkoitus selkeyttää niitä palveluita. Se voi vähän aueta niin kuin huonosti, jos ei ole ollut siellä hallinnon puolella ehkä, mutta sen ainakin tietenkin tavallisena kuntalaisena on nähnyt, että vaikka terveyskeskukseen joutuu jonottamaan ja mielenterveyshaasteisiin ei saa helposti apua, että tässä halutaan parantaa sitä palvelujen saavutettavuutta sillä, että selkeytetään sitä, että miten ne palvelut jatkossa toimii. Ja sen, että on se yhteinen hallinto koko maakunnassa, pitäisi myöskin tavallaan vähentää sitä byrokratiaa siitä, että on vähemmän niitä eri paikkoja, missä päätetään tietyllä tavalla samoista asioista. Mutta että osittain ne on jo alueellisia, että jollain pienemmillä paikkakunnilla Varsinais-Suomessa ei vaikka ole synnytyssairaalaa, että se on, synnytysosasto on täällä Turussa. Että aikaisemmin on ollut erikseen eriytettynä perusterveydenhoitoa ja sitä erikoisterveydenhoitoa toisistaan, ja näistä on päätetty eri paikoissa myöskin, mikä myös on lisännyt oikeastaan sitä byrokratiaa. Ja jatkossa tästä perustason terveydenhoidosta ja erikoissairaanhoidosta ja erikoisterveydenhuollosta niin päätetään samassa paikassa, eli täällä hyvinvointialueella. Ajatellen vaikka mielenterveyspalveluita, aikaisemmin on ollut erikseen Turun kaupungin alla olevat ne perustason mielenterveyspalvelut, jos on vähän kevyempiä haasteita ja tarvitsee vähän vähemmän tukea, ja sitten jos on jotain enemmän hoitoa tarvitsevaa, niin sitten on ohjattu sinne TYKSiin, psykiatrisiin palveluihin, mutta tämä on jotenkin, ei ole toiminut yhtään ihanteellisesti tähän asti, että meillä ei ole ehkä hirveästi panostettu siihen perustason hoitoon, mitä onkin nyt periaatteessa alettu vähän purkaa, että me perustettiin Turkuun sen matalan kynnyksen mielenterveysyksikkö, ja ollaan tavallaan alettu vetää vähän takaisinpäin sinne perustasolle, mutta nyt kun tulee tämä uusi hyvinvointialue, niin kaikki tämä päätöksenteko ja hallinto siirtyy yhtenä kynttinä sinne hyvinvointialueelle, josta ajatellaan kokonaisuutena, että sitten siellä mietitään kokonaisuutena niitä perustason kevyempiä hoitoja, niitä raskaampia erikoissairaanhoitopalveluita, ja mä uskoisin, että tämä ehdottomasti sujuvoittaa sitä, kun se on yksi ja sama paikka, missä katsotaan kokonaisuutta, eikä sille, että se on pilkkoutunut eri paikkoihin.
Ja mä mietin, että kun sä puhuit niistä pienimmistä kunnista ja sitten on nämä maakunnan kaupunkikeskukset, aikaisemmin kun niitä terveyspalveluja on yhdistetty, niin ne pienemmät kunnat on jäänyt tappiolle, jolloin synnytyssairaaloita esimerkiksi on vähennetty tosi paljon ja sitten pienemmistä kunnista niin kuin siirtyy, että heille tulee ne välimatkat vielä pidemmiksi. Niin onko tämä uusi systeemi jotenkin parempi niille pienemmille kunnille? Että heidän ei tarvitsisi niin kuin tapella siitä, että sinne pienempään kuntaan todellakin jää sitä niin kuin terveyskeskuksia ihan niin kuin perusterveydenhuoltoa.
No se on tavoitteena tässä nimenomaan kaikenlainen saatavuuden parantaminen, että se pienemmilläkin paikkakunnilla paranisi se palvelun taso. Ja myös mä ajattelen saavutettavuutta laajempanakin kysymyksenä, mistä voidaan puhua erikseen muuten kuin alueellisena, mikä on yksi osa. Mutta toki tämä on sitten politiikkaa. Ja tämän takia on esimerkiksi tärkeää, millaisia ihmisiä sinne valitaan tekemään näitä päätöksiä. Ja nyt on tällainen tosi ääriesimerkki, mutta jos sinne nyt sattumalta valittaisiin vain vaikka turkulaisia henkilöitä, joita ei kiinnosta yhtään muiden alueen palveluiden taso tai miten vaikka Kustavissa vanhuksia hoidetaan, niin kyllä hänen tekemä politiikka ja arvot olisivat varmaan sen suuntaisia, että jotenkin sitä keskitettäisiin kaikkea, mikä olisi toki hirveän lyhytnäköistä, että osa alueen ihmisistä olisi sit huonommalla hoidolla ja hoivalla. Mutta itse ainakin ehdokkaana nimenomaan haluan muun muassa siksi vaikuttaa sinne asioihin, että kiinnostaa koko alueen ihmisten hyvinvointi. Itselläni siellä Kustavissa esimerkiksi on isoäiti, asuu palvelutalossa ja on tällaiset ihan konkreettiset ihmiset mielessä, kun ajattelen tätä uudistusta. Että siellä on, niin kuin näen silmissäni ihmisiä, enkä vain jotain hallintohimmeliä. Ja tätini asuu Kustavissa ja juuri kyseli minulta, että miten sitten, jos minut valitaan, niin voin varmistaa, että Kustavista ei viedä palveluita. Eihän mulla ole tähän vielä selkeää vastausta, miten, koska mä en edes vielä niin kuin, tätä aletaan luoda tätä uutta mallia. Mutta siis totta kai siten, että minua kiinnostaa pitää mielessä ne kaikki kunnat. Niin silloin siis todella itse asiassa tässä tulee se politiikka sitten peliin, että tämän takia on varmasti sitten, jos haluaa, että kaikilla paikkakunnilla on hyvät palvelut, niin ottaa sellaisia ihmisiä sinne päättää, joita myös aidosti tämä kiinnostaa.
No mistä tunnistaa sitten semmoisen itselle hyvän ehdokkaan? Että kenelle sä olet hyvä ehdokas?
Ajattelin, että tätä pitäisi kysyä varmaan sulta, kun mä oon itse ollut niin monta kertaa itse ehdolla, että sit mulla on aina ollut itselleni hyvä ehdokas, jota olen äänestänyt. Mä en ole hirveästi niin kuin joutunut tekemään sitä perehtymistyötä, mutta jos ajattelen, että lähtisin etsimään itselleni hyvää ehdokasta näissä vaaleissa, niin varmaan ihan ensin kuitenkin katsoisin eri puolueiden vaaliohjelmat, koska jos on jonkun puolueen ehdokkaana, niin oletettavasti aika pitkälti on samoilla linjoilla kuin sen puolueen vaaliohjelma. Nämähän on tietenkin keskenään erilaisia, koska eri puolueilla on erilaisia intressejä ja painotuksia. Mutta sitten tietenkin myös sit puolueen sisällä on ehdokkaissa hyvin paljon eroa. Kyllä mulle merkitsisi ihan sellaista asiat, että millaisia teemoja hän nostaa esille ehdokkaana, koska näissäkin vaaleissa voi nostaa monenlaisia eri asioita. Tässä on niin moninaiset palvelut kyseessä. Ja mä itse asiassa ajattelin eilen sellaistakin, että kun nämä on hyvinvointialueen vaali, niin mua kyllä kiinnostaisi ehkä mun oman ehdokkaan myös vastaus siihen, että miten hän itse pitää omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnistaan huolta. Koska politiikassa näkee tosi paljon sitä, ihmiset tekee niin sydänverellä sitä hommaa ja kelloa katsomatta ja haluaa auttaa kaikkia. Ja suurin osa ihmisistä, jotka on lähtenyt kuitenkin mukaan vaikuttaa yhteisiin asioihin, niin ihan tosissaan haluaa vaikuttaa yhteisiin asioihin, niin kyllä mä näen aika paljon siinä hyvin väsyneitä ja uupuneita ihmisiä, jotka vähän jo menee niillä rajoilla, että onko enää oikeasti toimintakykyinen suunnilleen. Ja muistan, kerran kuuntelin tällaista luentoa aivotutkijalta, joka sanoi, että hän oli puhunut huippupoliitikkojen kanssa levon merkityksestä aivoille, ja sitten nämä poliitikot oli monet vastannut, että ei kun minulle riittää kyllä nämä 4 tunnin yöunet, ja sitten tämä tutkija oli vastannut, että no ehkä jos te poliitikotkin nukkuisitte vähän enemmän, niin tehtäisiin hieman parempaa politiikkaa ja päätöksiä. Et kyllähän sitä ei oikeasti miettiä, että jos sä oot ihan jaksamisessa rajoilla, niin miten sä pystyt tekemään esimerkiksi hyvää politiikkaa. Niin kyllä mä kiinnostaisi tällainenkin asia, että ihan se ihminen, niin tavallaan ketä mä äänestän. Ja tietenkin se, että olisi yhteisiä arvoja, mitkä mun, koska tässä kehitetään uutta mallia, niin mua myös ehkä kiinnostaisi sen oman ehdokkaan kokemus siinä, että onko hän ollut jonkinlaista kehittämisessä ja millaisia asioita hän on silloin halunnut tuoda siihen. Itsellä tässä saavutettavuuskysymyksessä esimerkiksi kiinnostaa tuon alueellisen saavutettavuuden lisäksi tosi paljon se, että nämä tulevat palvelut ja tapa järjestää ne olisi sellaista, että ne olisi oikeasti jotenkin kaikille yhdenvertaisia, myös vaikka turkulaisille kielivähemmistöille, kun usein saavutettavuuskysymyksissä mainitaan vaikka ikäihmiset tai vammaiset, mitkä on totta kai itsellekin tärkeitä, että palvelut ovat heille saavutettavia ja hyviä, ja on tehnyt vaikka itse niin kuin vammaisiin kohdistuvaan parempaan politiikkaan liittyviä aloitteita Turussa, mutta sitten tosi usein jotenkin kieli- ja kulttuurivähemmistöt jää näistä kysymyksistä sivuun tai siitä, kun ruvetaan puhua saavutettavuudesta. Ja sitten mä itse teen töitäkin tämän asian parissa ja ajattelin, että mä haluaisin ehdottomasti pitää tätä puolta myös sitten mukana, kun mietitään sitä palveluiden kehittämistä. Ja se tapa pitää se mukana on tietenkin se, että osallistaa ihmiset itsensä, koska eihän mä voi edustaa kaikkia näkemyksiä itse. Mutta tässä olisi tosi tärkeää, kun tätä mallia lähdetään nyt rakentamaan, niin saada aidosti erilaisten ihmisten ääni ja kokemukset kuuluviin myös, vaikka siinä, että mikä nykyisissä palveluissa on ollut esteellistä tai hankalaa, mikä ei ole toiminut, niin sitä pitäisi nyt kuulla tosi tarkalla korvalla, koska tämä kehittämistyö lähtee aika vauhdilla tuossa keväällä etenemään.
Kun tämä kuulostaa, että kun tähän on niin uusi asia, niin miten ehkä äänestäjät sais paremmin käsityksen siitä, että mitä ne ihmiset sitten oikeasti tekee, mikä se konkretia on, kun sitä ei vielä ole, niin mitä ehkä voisi odottaa tavallaan, miten mä tiedän, että se ehdokas, jolle mä oon antanut mun äänen, että hän on onnistunut siinä tehtävässään.
Sama haaste on varmaan politiikassa niin kuin aina, että miten tähänkään asti on tiennyt, että miten oma eurovaaliehdokas tai kansanedustaja tai kunnanvaltuutettu on onnistunut tehtävässä. Varmaan sillä, että seuraa hänen tekemisiään, mikä on tietenkin aika paljon vaadittu. ja harvemmin niin kuin poliitikot tekevät välttämättä mitään raportteja ja katsauksia siitä, että mitä kaikkea tuli tehtyä, mutta ehkä olisikin hyvä. Niin toi ei siis ole oikeasti mikään helppo vastaus. Ja niin kuin vähän puhuttiin sun kanssa tässä keskustelussa ennen tätä nauhoitusta, niin nykyään kun somella on aika iso rooli ehkä siinä, että millaisia mielikuvia vaikka päättäjistäkin luodaan, niin se ei välttämättä taas ole yhtään se someaktiivisuus ja sen niin kuin politiikan kovan työn määrä eivät ehkä ole sama asia. Se on aika paljon nopeampaa kirjoittaa joku kannanotto Instagramiin, kun vääntää sit oikeasti perehtyä asioihin. Se perehtyy aika lopulta tylsää hommaa. Ja se kaikki neuvottelu ja se todellinen vaikuttaminen. Että sanoisin, että ei ainakaan ehkä somen perusteella kannata olettaa, että joku ihminen on saanut asioita aikaa. Kuitenkin se todellinen työ siis on näkymätöntä. Siksi se on niin hankalaa. Että sitä mäkin olen miettinyt aikaisemmin just vaikka kunnanvaltuutettuna, että miten mä saisin viestittyä, mitä mä oon niin kuin saanut aikaan, koska eihän niitä asioita saada myöskään yksin aikaa. Että sun pitää saada muut mukaan, että mikään asia etenee. Eli sen tyyppisistä taidoista on ainakin hyötyä, että tulee erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja pystyy kompromisseihin ja neuvotteluihin ja olemaan iloinen siitä, että saa jotain etenemään, vaikkei se menisi täydellisenä se oma toive eteenpäin. Ja se on hirvittävän hidasta. Demokratia on hidasta. Se ei ole diktatuuri. Diktatuuri olisi nopeaa, kun yksin saisi vaan päättää ja kaikki. Mutta sitähän en toivo. Se olisi ihan niin kuin todella epätoivottava malli päätöksentekoa, että yksi ihminen yksinään päättäisi. Demokratia on paras tiedossani ole malli. Mutta se on hidasta. Just siksi, että sit erilaisten ihmisten erilaiset intressit otetaan huomioon ja asiat tapahtuu aika hitaasti, mutta tässä on ehkä just se, siksi nämä vaalit aika kiinnostavat, kun ei ole sitä vanhaa rakennetta, mihin niin kuin ne luottamushenkilöt menisi mukaan ja alkaisi tavallaan tehdä sitä samaa kuin ennenkin, vaan tässä pääsee oikeasti vaikuttaa siihen, että rakennetaan jotain uutta, missä on aina vähän toivoa, että saadaan jotain ehkä entistä toimivampaa aikaa. Mutta siis toi ei ole helppo, siis tuohon ei ole mitään helppoa vastausta, koska se, että sit jos sä kysyt jossain vaaliteltalla, niin ihminenhän voi puhua ihan mitä vaan, että ehkä kyselemällä muiltakin päättäjiltä, vaikka jotka on tehnyt sen kanssa yhteistyötä. Mutta paljon se vaatii ehdottomasti siis äänestäjältä oikeasti saada tietää, että mitä se oma ehdokas on saanut aikaa. Ja jos hän väittää yksinään saaneensa sitä, että tätä aikaa, niin sehän ei tietenkään ikinä pidä paikkaansa, koska kukaan ei tee niitä asioita. Yksin pitää saada enemmistö mukaan.
Joo, tuossa oli siis tosi hyviä tärppejä ja just sitä media. Kriittisyys tai semmoinen mediakriittinen tarkastelu on tullut jäädäkseen. Ja just se, että miten se somen rooli on yhä enemmän vaan isompi. Että miten some myös voi hämätä. Niin se on myös sellainen tosi tärkeä kansalaistaito nykyyhteiskunnassa.
Jep. Mä itse niin kuin myös kysyit aikaisemmin, millaista ihmistä itse äänestäisi. Niin kyllä mä haluaisin sellaisen, joka olisi tavoitettavissa. Jollain tavalla. Totta kai ihmisillä on kiireitä ja paljon tekemistä, mutta musta olisi jotenkin turvallinen ja kiva tunne, että jos mä oon antanut ääneni jollekin ihmiselle, niin jos mä lähestyn häntä jollain asialla tai huolella, niin hän vaikka vastaisi. Mutta sitähän ei vielä silloin tiedä, kun vasta äänestää. Sen näkee sitten vasta käytännössä, mutta sitten voi miettiä, että äänestääkö uudestaan tietenkin.
Sitten jos miettii ihan yleisestikin näitä vaaleja, että tuntuu, että nämä vaalit tuli vähän puskan takaa.
Että se tuntuu siltä.
Niin, se tuntuu tosi siltä, että mitkä vaalit, mitkä aluevaalit, mitä tämä tarkoittaa, että jos ei ole kauhean perehtynyt yleisestikin niin kuin politiikkaan niin tarkasti. Miten sitä tietoa, koska sitä tietoa kuitenkin on sitten, kun osaa etsiä, mutta miten sen tiedon saisi saavutettua, tai miten se tieto saavuttaisi ihan joka ikisen ihmisen, joka asuu siellä maakunnassa?
Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska sinänsähän tämä uudistus ei tule äkkiä, että sitä on työstetty tuolla eduskunnassa 10 vuotta varmaan ainakin jo, mutta ehkä just sen myötä, kun se on ollut niin ymmärrettävästi hidasta, koska on kyse niin isoista tärkeistä palveluista ja uudistuksesta, ja sielläkin on erilaisia intressejä ja muuta, niin sitten on ehkä ensin on vähän tullut sellainen olo, että onpa sekavaa ja mitä ihmettä, ja sitten nämä vaalit tuntuu nyt jotenkin tulevankin tosi nopeasti. Sitten kuitenkin, kun ne päätökset siellä saatiin nyt tehtyä, niin mä itse ajattelisin, että no sä ensinnäkin teet nyt itse sitä juuri parhaillaan, kannat kortta kekoon sille, että teet tämän jakson tästä vaaliaiheesta, ja varmasti muutama ihminen tätä kautta saa tietää, että nämä vaalit on, että jokainen tietenkin meistä, jotka tietää, että nämä vaalit tulee, voivat ihan itse jollain tavoin viestiä niistä eteenpäin ja puhua niistä ihmisten kanssa ja kertoa, mistä asioista siellä sitten päätetään. Kuitenkin niin tärkeistä asioista on kyse, että jokaista varmaan kiinnostaa, että pääsee jatkossa lääkäriin tai synnyttämään. Mutta mä itse ehkä toimittajana myös toivoisin, että media, ihan tämä perinteinen media, tekisi aika paljon töitä tämän asian esille nostamiseksi ja avaamiseksi ja sellaiseksi rautalangasta vääntämiseksi siitä, että mistä on kyse. Niin paljon kuin tässä kohtaa voi tietää, koska kukaanhan ei tosiaan vielä tiedä kaikkea, mallia luodaan. Mutta olisin kaivannut ehkä itse jo vähän pidempäänkin, että perinteinen media olisi vielä enemmän avannut tätä asiaa. Että se on nyt ihan viime aikoina alkanut tulee vähän juttuja ja kai niitä vaalikoneitakin tässä taas sitten tulee ja tämän tyyppistä. Mutta liittyen tuohon tavoittamisasiaan myös musta olisi tosi tärkeää, että olisi eri kielillä materiaalia, koska ei kaikki välttämättä, jotka vaikka Turussa voivat äänestää, niin se ehkä se suomenkielinen tieto tai sivustot ei tavoita. Mutta olisi vähän tällainen valtionhallinnon tehtävä, musta enemmän kuin yksittäisten ehdokkaiden tehtävä tehdä sitä viestintäyhteistyötä eri ihmisryhmien tavoittamiseksi, koska siihen keinot toki on. Ja voi olla, että tätä jo tehdäänkin. Siis niin kuin, mä voi olla, että on menossa vaikka mitä viestinnällistä, mistä mä en tiedä, mutta että se olisi todella, todella tärkeää, että jolle ei ole, niin nyt äkkiä aletaan tehdä sitä. Ja mä en ehkä näe tällaiset niin kuin jotkut valtionhallinnon somekanavat on se niin kuin parhaiten tavoittava, en mä ainakaan itsekään niitä seuraa, ja harva ihminen varmaan seuraa, mutta silti tietenkin tärkeää, että kaikki nämä viranomaistahotkin omissa kanavissaan asiasta kertoo. Mutta se, että jokainen, totta kai ihminen myös siis ihan yksilötasolla, jotka ovat tietoisia näistä vaaleista, niin musta olisi hyvä, jos tätä asiaa nyt, niin, nyt tästä puhuttaisiin, kun vielä ehtii ottaa selvää vaikka eri puolueiden ohjelmista ja eri ehdokkaista ja miettimään sitä omaa, kelle äänen sanotaan, koska tärkeintä on ehdottomasti kuitenkin, että äänestää. Nyt tässä yleinen huolenaihe on ollut koko Suomessa, että äänestysaktiivisuus näyttää, että se saattaisi jäädä tosi pieneksi, että erilaisissa kyselyissä on tullut tosi niin kuin sellaisia tuloksia, että demokratia ei ihan toteudu, jos niin harva äänestää. Et ihan hyvä, jos jokainen meistä puhuu näistä vaaleista ja kannustaa muita äänestää omassa tuttavan piirissä. Koska siis just se, jollei niinku mitään muuta tavallaan muista vaikka tästä meidän keskustelusta nyt, niin jos sen tiedostaa, että sinne tulevaan päätöksentekomalliin siirtyy sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalvelut, jotka on meidän kaikille tärkeitä palveluita, ja sillä on väliä, ketkä niistä on päättämässä. Et jos ei itse siellä äänestä, niin siellä saattaa äänestää sellainen ihminen, jolla on tosi erilaiset vaikka arvot ja tavoitteet kuin sulla, niin sitten sä annat tavallaan vallan hänelle ja heille, luovutat sen oman valtasi, vaikutusvaltasi.
Joo, tämä on selkeästi todella tärkeä vaali, ja sitten just, että miten se näkyy myös äärettömän konkreettisesti se oma ääni, että yleensä tosi paljon sitä ihmiset valittaa, että miksi mä äänestän, kun ei se muuta mitään, mutta musta tuntuu, että nämä vaalit on vähän erilaisia, että tässä ihan selkeästi konkreettisesti sitten näkyy se sun ääni, ja sitä mä myös tosi paljon pohdin, että miten niin kuin motivoida niitä ihmisiä äänestää, että miten tästä saa näistä vaaleista, että miten sen saisi, että ihmisille tulisi sellainen olo, että tämä on koko kansan vaalit, eikä sitten semmoinen, niin kuin, kuten sitten nuo eurovaalit, mitkä on aina semmoisen pienen piirin vaalit selkeästi. Miten näistä vaaleista ei tai tule samanlaista?
Niin, se on hyvä kysymys. Jos keksit tähän lähiaikoina vastauksen, niin kerro, koska mä otan sitten ne keinot käyttöön tässä itsekin, koska tämä on myös oma sellainen huoli, just tämä, että ihmiset eivät äänestä. Mietin siis just, tai olen miettinyt siis tätä itsekin paljon, tätä asiaa, ja mä niin kuin luulen, että just esimerkiksi tällaisilla podcasteilla, mitä me tässä nyt tehdään, ja sillä, että nyt saisi jotenkin aktivoitua nimenomaan puhuttua tavallisille ihmisille siitä, että kuinka tärkeistä palveluista on kyse, että ne tosiaan nyt oikeasti on siirtymässä sinne, se päätöksenteko sinne hyvinvointialueille pois näiltä kunnilta ja kaupungeilta, ja ne on kuitenkin tällaisia elämän ja kuoleman palveluita ihan kirjaimellisesti, mitkä sinne siirtyy. Ja se, että nyt, niin kuin sanoitkin, että tuntuu, että nyt sillä äänellä on jotenkin entistä enemmän merkitystä, niin mä luulen, että mä ymmärrän, mitä se tarkoitti, että nyt niin oikeasti pääsee muovaamaan tavallaan niitä palveluita kokonaan uudella tavalla. Aikaisemminhan, jos sä oot vaikka mennyt kunnanvaltuustoon, niin siellä on ollut ne palvelut tietyllä tavalla siellä kaupungissa, se rakenne on jonkunlainen. Totta kai niihinkin pääsee sitten ehkä jollain tavalla vaikuttamaan, mutta se, että nyt se koko systeemi oikeastaan luodaan uudestaan, eli sillä on niin kuin tosi iso väli, ketkä siellä on nyt tässä, nimenomaan tässä vaiheessa päättämässä, koska myöhemminhän se systeemi on luotu, eli sitten kun tulevissa vaaleissa sinne valitaan itselle edustajia luottamushenkilöiksi, niin ne menee jo sinne valmiiseen rakenteeseen, että nyt on se hetki tavallaan, kun, tai mitään tavallaan, vaan käytännössä nyt on se hetki, kun nämä päättäjät pääsee sitä rakentaa. Mutta mulla ei ole siis tuohon mitään yhtä vastausta, että millä. Ei varmaan luulen, että kellään ei ole siihen vastausta, että millä saisi nyt ihmiset motivoitua kertomalla, puhumalla siitä, että nyt luodaan tätä uutta mallia ja kertomalla, mitkä palvelut, mistä palveluista siellä jatkossa päätetään. Mä luulen, että ihan sillä, pitämällä ääntä siitä, mutta ei mullakaan mitään niinku. Mä luulen, että ei kellään ole, koska siis nyt lähinnä puhutaan siitä huolestaan, niin ihmiset ei äänestä. Et ehkä enemmän pitäisi puhua nyt niistä ratkaisuista, että millä motivoida ihmisiä äänestämään. Musta tuntuu, että silti ihan tiedolla myös, että sille, että siitä kaikissa mahdollisissa kanavoissa kerrotaan siitä, että mistä on kyse mahdollisimman yksinkertaisesti.
Niin, että tavallaan jokaiselle yhteiskunnan eri tasolle tulisi se. Mä mietin niin lähinnä sellaisia ihmisiä, jotka kaikkein eniten ehkä käyttäisi näitä palveluita, niin ymmärtääkö he äänestää myöskään, että tilastojen valossa tietynlaiset ihmiset äänestää enemmän kuin toisenlaiset ihmiset, ja sitten, että jos on kyse sellaisista palveluista, joita käyttää sellainen ihmisryhmä, joka ei muuten välttämättä äänestäisi, niin ehkä siinä herää se huoli, että tuleeko heidänkin ääni varmasti kuuluviin.
Nimenomaan itse asiassa syksyä, miksi mä itse lähdin ehdolle, oli myös se, että ei vaikka ehdokkaissa olisi pelkästään sellaisia ihmisiä, joilla on asiat aina mennyt parhaalla mahdollisella tavalla elämässä, että on omaa kokemusta sieltä vähän niin kuin pimeämmiltäkin puolilta, ja olen esimerkiksi menettänyt isäni juuri siksi, kun nämä tämän kaltaiset sote-palvelut eivät toimineet, niin olisi todella hyvä saada myös sinne päättäjiksi ihmisiä, joilla on itsellään kokemusta näiden palveluiden vaikka toimimattomuudesta ja haasteista, jotka itse käyttävät näitä palveluita. Koska myöshän meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi käyttää vaikka vain työterveydenhuoltoa ja saavat sitä kautta sekä henkisen että fyysisen puolen hoitonsa. Eihän he silloin tiedä, mitä on yrittää saada julkiselta puolelta aikaa tai yrittää päästä vaikka terapiapalveluihin julkisen puolen kautta, josta itselläni on kokemus, se kesti vuosia. Ja sitten samaan aikaan puhuu kavereille, jotka on saanut saman hoidon työterveyden kautta ja päässyt vartissa sisään. Niin kyllä se, onhan se, ei se niin kuin tasa-arvoista ole ollut. Ja sitten jos päättäjät on pelkästään näitä vartissa sisään ihmisiä, niin ei he, sitä syvällistä ymmärrystä ei ehkä niin kuin ole, että mikä oikeasti se vaikutus silloin, että sä et pääse hoitoon silloin, kun tarvit. Tai millaista on vaikka synnyttää, jos siellä vaihtuu koko ajan kätilö ja ne on ihan stressaantuneita ja uupuneita ja haluaa pois sieltä töistä, koska ei jaksa. Eihän se ole silloin parasta mahdollista hoivaa sille vaikka synnyttäjälle. Mutta joo, siis mä kyllä olen miettinyt tosi paljon tätä samaa asiaa, ja itse asiassa just kyselin, että miten vaikka vankiloissa motivoidaan ihmisiä käyttämään äänensä, koska vangit esimerkiksi on yksi ihmisryhmä, jotka hyvin paljon tarvitsevat sote-palveluita, paitsi he käyttävät palveluita jo siellä vankeudessa, niin sen jälkeen kun he sieltä vapautuu, niin siinä on kovin suuri tuen tarve erilaisiin asioihin, esimerkiksi niin kuin monella vaikka niin kuin päihteistä eroon pääsemiseen ja ylipäätään siihen, että sulla on joku katto pään päällä ja kaikenlaista tukea, terapiaa ja muuta, niin mietin, että juuri esimerkiksi heidänhän olisi erittäin tärkeää aktivoitua näissä vaaleissa äänestämään, mutta en ole saanut vielä vastausta, että millaista se demokratiatyö on siellä vankilan seinensä, kuinka hyvin siellä vaikka kerrotaan siitä, kuinka tärkeä olisi se äänen se käyttää, vai onko se sellainen näennäisesti järjestetty äänestys, että joku ilmoitustaulun lappu, että tähän ja tähän aikaan voit käydä, mutta ei kerrota enempää siitä kontekstista. Koska se tosi tärkeä asia olisi just avata, että mistä on kyse, mistä palveluista on kyse ja mitä vaikka vaikuttaa omaan elämään. Sillä, että sä voit oikeasti miettiä, että niitä vaikutuksia vaikka sun omaa arkeen tai läheistesi arkeen. Tässä on vaikka vanhusten hoidosta kyse. Monella meillä on ikääntyneitä sukulaisia ja neuvolapalveluista kyse. Moni käyttää niitä itse tai joku läheinen käyttää jollain tavalla. Sitten sinnehän siirtyy myös, mikä yksi asia itsellä todella paljon tässä mietittää, sinne siirtyy noin koulujen tukipalveluista, esimerkiksi koulupsykologit, YMS, niin mulla ei ole siihen mitään vastausta, miten tämä siirto tulee vaikuttamaan, mutta toivon, ettei ainakaan heikentävästi, kun nyt jo on haasteita aika paljon näissä palveluissa ollut tässä viime vuosina.
Joo, mä kiitän jo tässä vaiheessa ennakkoon, että on kyllä ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja ainakin itselle selkeni todella paljon paremmin, mutta nyt ehkä olisi ainakin se hyvä kysymys, eli kuka voi näissä vaaleissa äänestää?
Aluevaaleissa voi äänestää samat henkilöt, voivat äänestää myös kuntavaaleissa. Eli jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on, jonka kotikuntana on joku näistä tämän hyvinvointialueen kunnista. Nyt siis Varsinais-Suomen tapauksessa joku Varsinais-Suomen kunnista. Mutta se pitää olla kirjat siinä kunnassa viimeistään 51 päivää ennen vaalipäivää, ja nyt en osaa itse tosi nopeasti laskea, että mikä päivä se nyt sitten on, mutta eli jos muuttaa vaikka viikkoa ennen raisioon, niin pitää äänestää siellä edellisellä hyvinvointialueella. Mutta joka tapauksessa samat säännöt kuin kuntavaaleissa, paitsi tämä äänestysalue on laajempi.
Joo, ja ennakkoäänestys oli nyt tammikuun 12-18. päivä, ja sitten se varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta, eli aika tässä. Pian joulun
tosi jälkeen. Pian, kyllä, ja nyt kun se on ihan muutaman viikon päästä jo vaalit. Mutta nyt on vielä hyvin aikaa sinänsä tässä kuitenkin ottaa selvää eri ehdokkaista ja eri puolueiden vaaliohjelmista, kun nyt alkaa sitä perehtymistä tehdä. Mutta kannattaa kyllä vähän oikeasti ottaa selvää, että sitä aina puhutaan, että jotkut äänestää vaan jonkun julisteen kuvan ja tittelin perusteella. Mä sanoisin, että vähän kannattaa kuitenkin perehtyä siihen omaan ehdokkaaseen tai vaihtoehtoihin ennen kuin tekee äänestyspäätöksen, kun ne on tärkeät vaalit ja silloin oikeasti iso väli, että ketkä siellä on päättämässä meidän asioista.
Joo, tässä tuli tosi hyvä infopaketti kaikille tiedoksi ja haluan vielä kiittää sua uudestaan tosi paljon. Että ihanaa, että pääsit tänne puhumaan näin tärkeästä asiasta. Ja Lauraa voi siis äänestää Varsinais-Suomessa.
Joo, siis lähinnä tärkeintä, että kaikki nyt vaan äänestäisi. Että yrittää löytää vaikka sitten vähiten huonon ehdokkaan, jollei täydellistä löydä. Eihän niin varmaan, jollei itseään äänestä, niin ihan täydellistä ei löydäkään. Koska aina joku on jostain asiasta eri mieltä, tai koska ihmisiä ollaan, eikä ylipäätään mikään ihminen ole täydellinen. Mutta se, että edes se vähiten huono. Jos vaikka itse on suht liberaali arvoiltaan, niin ei välttämättä sit äänestä sitä konservatiiviehdokasta, ja tällaisiakin jakoja voi ajatella tällaisena ihan raaka ohjeina. Ja se ajatus, että jollei itse ole ehdolla tai itse äänestä, niin joku siellä aina äänestää ja on ehdolla, ja se voi olla sit just se tyyppi, jota sen, niin kuin, joka ei ole mistään sun kanssa samaa mieltä, joka haluaa edistää ihan eri. Itse esimerkiksi toivon, tai musta on tärkeää, että on vahvat julkiset palvelut, ettei kaikkia sote-palveluita yksityistetä ja ettei tule mikään saa jenkkimalli, että pitää olla kalliit vakuutukset ja muuta. Mm. Mutta sitten on sellaisiakin ehdokkaita, jotka toivovat mahdollisimman vähän julkisia palveluita ja mahdollisimman paljon kaiken siirtoa yrityksille. Niin ei olisi esimerkiksi minulle hyvä ehdokas sellainen. Mä tykkään itse julkisista palveluista ja nimenomaan haluaisin kehittää niitä mahdollisimman paljon.
Joo, kiitos. Moikka!
Moikka!